Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet të në dhe lidhur me Kosovën gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Konferenca e përgjithshme organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, shkurtimisht UNESCO, nuk votoi të hënën në favor të pranimit të Kosovës në këtë organizatë. Për pranimin e Kosovës në UNESCO janë nevojitur 95 vota për, ndërkaq që në favor të këtij vendimi kanë votuar 92 vende, 50 ishin kundër dhe 29 kanë abstenuar. Pra, për 3 vota nuk është arritur kushti që për pranim të votojnë 2/3 të shteteve që votuan. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Keqardhjen e thellë për mungesën e konsensusit ndërkombëtar për pranimin e Kosovës si anëtare me të drejta të plota në UNESCO e ka shprehur kryeministri i Kosovës Isa Mustafa përmes një komunikate për medie. Ai ka theksuar se fatkeqësisht orientimi i qartë pro perëndimori i Kosovës, si dhe gatishmëria e saj për të çuar përpara të gjitha agjendat konstruktive, i ka penguar Serbisë, e cila ka ndërmarrë në vazhdimsi, por sidomos gjatë këtij procesi, një fushatë raciste kundër Kosovës. Kjo ka ndikuar tek disa shtete që ndajnë interesat të përbashkëta me aleatët e Serbisë, por kjo nuk na zbraps as pak, sepse ne jemi të vendosur të punojmë më parashtur për ta fuqizuar shtetin e Kosovës dhe për ta afirmuar atë si një projekt të suksesshëm që u shërben interesave të qytetarëve të saj pas një dallim dhe që është kontribut i paqes, tolerancës dhe prosperitetit, ka thënë kryeministri Mustafa, i cili ka falëndëruar të gjithë mbështetësit e Kosovës në procesin e antarësimit në UNESCO. Pas vendimit të konferencës së përgjithshme të UNESCO-s, ka reaguar edhe ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, Hashim Thaçi, në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Thaçi ka shkruar se shumica e madhe shteteve të botës kanë votuar për Kosovën. Fatkeqësisht, për 3 vota nuk fituam shumicën absolute të nevojshme. Për 10 muaj fushat, si konfidencial ashtu edhe të hapur, kemi dhënë maksimumin dhe çështë me rëndësi edhe qytetarët dhe miqtë e Kosovës dhanë shumë. Rruga e Kosovës është e pandalshme dhe ne do të aplikojmë dhe do të antarësohemi edhe në organizata tjera, përfshirë UNESCO edhe një herë, ka thënë Thaçi në faqen e tij në Facebook. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri në rrjetin social Facebook ka deklaruar se mospranimi i Kosovës në UNESCO është një lajm i keq dhe indinjues. Ofenziva diplomatike serbisë e ushtruar gjatë kësaj kohe kundër pranimit të Republikës sonë në UNESCO e dëshmon shumë qartë atë që të gjithë e dinë e që disa nuk po duan ta kuptojnë se serbinë kemi armik që nuk zgjedh mjete për të na luftuar, ka thënë Ymeri. Keqardhje për mospranimin e Kosovës në UNESCO ka shprehur edhe partia tjetër opozitare, Alianca për Radhëmërinë e Kosovës. Përmes një komunikate për medie, kjo parti ka theksuar se Kosova e ka merituar plotësisht të jetë anëtare kësaj organizate, por votimi sotëm shpjegon se sa e komplikuar është rruga e Kosovës drejt antarësimit në këtë organizatë, por edhe në Kombet e Bashkuara. Në anën tjetër, kryetari serbis Tomislav Nikolić përmes një deklarate për medie e ka quajtur fitore të drejtë dhe morale mospranimin e Kosovës në UNESCO. Kjo është një fitore drejtë dhe morale dhe e arritur në kushte pothuajse të pamundshme, kur ajo që është e drejtë nuk mund të llogarisë në mbështetjen e shumicës, thuhet në deklaratën e zotit Nikolić. Ndryshe, Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se mospranimi i Kosovës në UNESCO nuk duhet të marrë si diçka shumë tragjike dhe se votimi ka treguar një proces i jashtëzakonisht të komplikuar.
Edhe përkundër faktit që një numër i madh i shteteve ishin në favor të aplikacionit kosovar për antarësi në UNESCO, si duket pragu për kalimin e 2/3 vite shumë i lartë për Kosovën, dhe kësaj radhe Kosova dështoi në marrjen e antarësisë.
Kërkesa e Kosovës për antarësim në UNESCO ishte paraqitur zyrtarisht nga Shqipëria. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Opozita në Kosovë tregohet e vendosur se nuk do të lejojë funksionimin normal të kuvendit, pavarësisht masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese për pezullimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Veprimet bllokuese të opozitës i ka kritikuar edhe nënkryetarja e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, e cila ishte në Prishtinë. Ajo ka thënë po ashtu se edhe qeveria duhet të drejtohet deputetëve dhe të tregojë se çka kërkon nga dialogu me Serbinë. Kronike Ziadin Gashit.
Nisur nga këto qëndrime jo premtuese se do të normalizohet puna në kuvendin e Kosovës, nën kryetarja Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, në Prishtinë ka deklaruar se blokimi punës së institucioneve është i papranueshëm. Ajo i ka kritikuar veprimet e opozitës që përcillen në blokimin fizik të punës së kuvendit, qoftë përmes hedhjes së gazit lotësjellës apo përdorimit të gjysendeve tjera.
Parliament is where dialogue needs to take place, where the word speaking arguments should count.
Kuvendi është vendi ku duhet të ketë dialog, ku fjalët dhe argumentet duhet të ballafaqohen dhe jo forma tjera. Unë shpresoj që opozita do të kthehet të diskutojë këtë çështje dhe përfshihet në debat, ka theksuar Lunacek. Marr parasysh përplasjet që ka shkaktuar dialogu me Serbinë në raportet e brendshme politike në Kosovë, eurodeputetja kishte një mesazh edhe për qeverinë e Kosovës gjithashtu.
It also would be a good idea if the government, before they went to a next session of the dialogue and also afterwards, would address the assembly as soon as possible.
Mendoj se do të ishte mirë që qeveria para se të shkojë në takim në radhës me Beogradën dhe pashtu edhe pas këtij dialogu të i drejtohet fillimisht kuvendit dhe të tregojë se çfarë kërkon nga ky dialog dhe çfarë është vendosur aty, ka thënë Lunacek. Procedimi lëndës për vlerësimin e parimeve të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese është bërë nga presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Kërkesa ka të bëjë me shqyrtimin e parimeve të saj, përkatësisht të interpretimit të marrëveshjes nëse ajo është në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Vendimi i gjykatës kushtetuese mund të zgjasë deri në javën e 2 të janarit të vitit 2016. Deri në atë kohë asociacioni nuk do të mund të themelohet nga se është i pezulluar. Sidoqoftë, pavarësisht kësaj mase, opozita mbetet në qëndrimet e vjetra, duke u zotuar se do ta pengojë punën normale të kuvendit deri në anulimin e tërsishëm të kësaj marrëveshje dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Faton Topalli ka thënë se nuk shëhë ndonjë arsye që opozita të tërhiqet.
Nuk ka asnjë kuptim që të vazhdojmë punimet e kuvendit, për arsye se kryeministri Mustafa vazhdimisht potencon se nuk ka tërheqje nga marrëveshjet me Serbisë. Ne kundërshtojmë këto marrëveshje për arsye se ndajnë Kosovën dhe bëjnë atë jo funksionale.
Në anën tjetër, Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka kërkuar që palët të zbatojnë obligimet që kanë marrë me anë të marrëveshjeve. Maja Kocianqiç, zëdhënëse përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, përmes një përgjigje me shkrim ka thënë se përderisa çështja është në proceset gjyqësore, duhet shmangur komentet, por ka nënvizuar Kocianqiç, Brukseli pret që marrëveshja 25 gushtit për asociacionin të zbatohet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe në Këshillin Prokurorial, nuk përjashtohet mundësia